Náš spolupracovník Albin Sibera, vážení televizní diváci, touto dobou pobývá velmi často ve Slovensku v Lublani. A teď tam něco pěkného zažil. Povídejte.
No, já jsem vlastně v pátek byl v Lublani, když vypukly ty přívalové deště, které potom vyústily v podstatě v nejhorší povodně, vůbec nejhorší přírodní katastrofu, jakou Slovensko zažilo ve svých moderních dějinách. Tuším, že dnešku se vyžádalo 6 lidských životů a vlastně způsobilo zkázu, která se zatím pořádně nedá vyčíslit. Zdrženy byly mosty, vlastně ty veškeré ty veletoky slovinské, tak se vylily ze svých koryt. A tím, že vlastně Slovinsko je alpská, předalpská země, tak vlastně ty geografické podmínky, tak to vlastně vůbec těch přírodních děství, tak se ohromnou rychlostí. Takže vlastně se tam člověk setkával se situacemi, s příběhy, které vlastně najednou v rychlém sledu byly na veřejnoprávních médiích, v rádiu, které popisovaly příběh například školky, která v podstatě byla zaplavená tak rychle, že učitelé z 22 dětí předškolního věku tak stihli vyběhnout do prvního nebo druhého patra a teprve potom je dostávali hasiči z té školky. Tak jenom to je pro ilustraci vlastně.
No, je to globální oteplování. Itálie, severní Itálie má strašné problémy s těmi jako příbalovými dešti taky, že jo? A tak nakonec nevíme, kdy to dopadne v České republice. V posledních dnech taky jako prší, v srpnu jak, asi by nepršelo, ale mě zaujalo, že vy říkáte, vy teda jste zažil více povodní, že jo? V roce 2002 jste zažil povodně v Praze. Vy jste měli, nebo váš tatínek měl na kampě celou řadu domů, než vám je to ukradli oligarchové a tam jste měli s tím nějaké problémy, že? Nebo,
No tak my jsme vlastně tehdy tak jsme měli jeden objekt a další objektu jsme bydleli na malé straně na kampě a vlastně tehdy v tom roce 2002, tak to byly, že, ty slavné nebo neslavné povodně, kdy vlastně celé to malá strana nejvíce, ale celé centrum Prahy bylo zasaženo. Takže tehdy si pamatuji na tu dobu i ty následky těch povodní. Jak jsme tady naznačili, zdůraznil bych jednu věc, že v podstatě je vidět, jak ty geografické podmínky jak urychlí ten tok té vody. V těch horách zkrátka, kde máte blízko vysokohorské masívy, tak vlastně ta voda jde takovou rychlostí, kdy vy na rozdíl od té situace v tom roce 2002 v Praze, kdy vlastně dlouho bylo jasné, že přijde nějaká evakuace, a teď dlouho myslím hodiny.
Ale taky druhá věc je, na to jsem se chtěl zeptat, v Čechách to trošku bylo zbržděno tím, že na té Vltavě jsou prostě ty přehrady. A ty přehrady to do určité míry blokovaly a teď pak už nemohli, pak to začali, museli tu vodu začít pouštět. A proto teda postupně teda ta voda stoupla i v té Praze. Ale jak to je v tom Slovinsku tedy s těmi přehradami?
Tam právě to jsem chtěl říct, tam máte vlastně od té Lublaně vlastně okraje Lublaně, tak máte řeku Sávu, vlastně jednu z nejvýznačnějších řek na jihozápadní Evropě. A vlastně ta se spojuje s Sávou Buchinkou a Sávou Dolinkou asi nějakých jenom 40-50 km na Lublani. Takže v momentě, kdy ona dojde do té lublaňské kotliny, tak vlastně je od těch svých horských přítoků vzdálená jenom několik málo desítek kilometrů.
Takže já jsem říkal, přehrady tam nejsou, stavického typu.
Ne, ty tam nejsou. To je zajímavá vlastně otázka, jak jste zmínil, takové úvahy tam byly. Dodnes tam občas zaznívají, byl tam zvlášť po té, co se Slovensko otrhlo od Jugoslávie, tak se hovořilo o jedné přehradě, proti které se vzedmul velký společenský odpor a ta se nakonec nerealizovala.
Ale já jsem viděl, promiňte, že vás přerušuju, nějakou zprávu, že nějaká přehrada se protrhla.
To byla řeka Mura, to vlastně, jak se ten torrentový déšť, tak on vlastně v rychlosti pro ilustraci, tak Slovensko Lublaně zhruba v centrální až západní části. A pak máte druhé největší město, to je Maribor, a to je úplně na východě. v takovém tom rožku mezi Rakouskem, Maďarskem a Chorvatskem. A vlastně ten torrentový déšť tak se hnal od západu na východ. Hmm. Takže v momentě, kdy zasáhl vlastně ty největší velehorské části Slovinska, to znamená Julské Alpy, Karavanské a Kamiško-Savinské Alpy, tak se potom hrnul dál na, směrem na Maribor a tam právě je další významná slovinská řeka, nebo i jeho významná východoevropská řeka Mura. Tam se právě došlo k tomu, že o několik dní později, to znamená v pátek začaly ty přípolové deště na Sávě a dalších řekách okolí, tak na té Můře se to protrhlo, pokud se vzpomínám, až potom po dvou dnech nebo po třech, po té, co se tam ten déšť dostal. Tam paradoxně došlo k tomu, že tím, že vlastně viděli, co se děje v ten pátek, kdy to vypuklo, kdy vlastně během několika málo hodin, tak vlastně dopadlo v tom západním Slovinsku tolik srážek, kolik v průměru dopadá za celý měsíc, tak vlastně...
Tyhle zprávy přicházejí dost často, že se prostě děje, taky to měli v Číně, zejména v tom Pekingu, který byl úplně zaplaven, že prostě jim taky, já nevím, spadlo za pár hodin nebo prostě tolik vody, kolik by normálně spadlo za dva měsíce. To se teď děje s tím globálním oteplováním, které mimochodem Češi nevěří. Vyšlo z nedávné statistiky, oni si vůbec myslí, že žádné globální oteplování jim nehrozí. No.
Tady možná, když to zmiňujete, tak bych si tam ještě dovolil do poznámku. Já jsem vlastně v ten pátek, tak jsem část toho středního Slovinska projel. Viděl jsem tam tu rozbouřenou Sávu, bylo to opravdu jako depresivní pohled, tísnivý pohled. Ale chci říct jednu věc, vlastně, co mě na tom zarazilo. Ono vlastně se to odehrálo uprostřed dovolenkové sezóny. Takže vlastně v tu chvíli už dálnice z Lublani na Maribor tak byla zaplavená. Vlastně jakoby v těch středních až východnějších částech Slovinska blízko města Celje. Tak a co bylo zajímavé, tak ale prostě ta dálnice sloužila zároveň ta, co vedla potom z Lublani na sever proti Sávě, po které jsem jel, tak zároveň sloužila pro lidi, kteří byli odříznutí, kteří se neměli jak dostat po okreskách, které byly zasaženy vodou, nebo zeminou, což vlastně v těch vysokohorských podmínkách byl častý jev, že celé vlastně utržená země tak zkrátka zasáhla celou tu okresní silnici. Ale chci říct, že bylo zajímavé, že na té severní dálnici z Lublaně směrem na Jesenice, na Karavanke, to proti Rakousku, tak tam vlastně zároveň pokračovala ta dovolenková doprava. Že vlastně tam jste mohl popojíždět po dálnici, já jsem nakonec stěl, aby ní nestal, ale ze silnice, z Jesenice jsem viděl, jak tam prostě stojí lidi a tak jako kolem těch aut postávají, když už trošku pominou ten největší déšť. A přišlo mi, že většina těch lidí možná ani jako se pořádně neví, co se děje. Jo? Já jsem si v tu chvíli říkal, že stále v Evropské unii možná chybí nějaký takový velký, silný mediální komunikační kanál. Jako příklad, řeknu, nějaká britská BBC, která má jakoby velké mezinárodní působení. Tak něco zkrátka evropského, co by zároveň...
No tak tam by byly problémy ty jazyky, že jo? A to by se to překládat.
To je logické, ale na druhou stranu, když se podíváte na média, řeknu ten lehký příklad Arte, jo? Kde máte vlastně redakci francouzskou a německou, tak vidíte, že to zkombinovat jde. Že jde vyrobit kanál, který má vícerojazyčné redakce, stejné kvality, dokáže se poradit se stejným obsahem a zasáhnout území, které těmi jazyky pokrývá.
Zajímavé samozřejmě, jako na jedné straně jsou záplavy, na druhé straně požáry, jak spolu mluví, tak ještě jsou požáry teda v Portugalsku, to už se tady vůbec nedostane jako do novina, tak jako to podobná situace byla před 14 dny na tom Rodu v tom Řecku, kde teda Češi tam furt ještě lítali, jakože taky neměli žádné informace o tom, co se jako bude dít a tak dále, takže to zmatení turisté uprostřed krize na dovolené, to je prostě téma dneška asi, že?
No já, jak říkám, já bych tam ještě si dovolil jednou prostě zkrátka zdůraznit ten aspekt toho, kdybych si představil, že by existovalo médium, které by samozřejmě muselo být veřejnoprávní, pravděpodobně by muselo být podporováno přímo zdroji z EU, z Bruselu, a které by zkrátka mělo ten rozsah, že by mělo štáby v jednotlivých zemích EU, a které by dokázaly rychle reagovat a zároveň mělo redakce v jiných jazycích a ty ten obsah dokázaly zpracovávat v tom jazyce konkrétní členské země. Tak mě zkrátka, nemohl jsem si pomoct, ale při vší té tragédii, tak jsem si říkal, jakoby stále máme tu technologii, ale pořád ještě jako mi přijde, že máme kam
co rozšiřovat, co se
mediální komunikace týče.
No jako to je strašně zajímavá vlastně paradoxní věc, taky lidi v poslední době stále více závisejí na těch sociálních sítích, nebo hledají si tam informace, které jsou teda falešné. Všiml jsem si, pan Veselovský poslal na Twitteru takovou prostě obrázek o tom, jak za poslední rok klesla čtenost tištěného českého tisku a většina u všeho klesla o takových 11-15%. A jako, já nevím, jestli jste to věděl, tak Lidovky a Hospodářské noviny prodají 20 000 výtisků denně. Já vůbec nechápu, jak se to můžou teda vyžít. Jo? No a takže jinými slovy, to je strašně zajímavá věc, jak když to mluvíme taky s tím o tom, jak Češi v podstatě jsou neinformováni o tom, že teda hrozí to globální oteplování, ta krize klimatická. Takže prostě tady je krize médií taky zároveň celcivně.
Já to říkáte asi naprosto přesně. Já právě v té Lublani tak se věnuju taky výzkumu mediálního diskurzu a pracuji tam taky s nějakým daty, tak vidím, jak ještě na konci 90. let vlastně Hospodářské byly jedno z pěti nebo ze čtyř nejčtenějších českých tištěných médií. Dneska se tomu ani nepřiblíží. Že dneska vlastně v těch tištěných médiích máte bulvár. V této souvislosti bych zmínil ještě, že správně říkáte, že nebo citujete pana Veselovského, jak zkrátka ty tištěná média ztrácejí na dosahu. Na druhou stranu bych si myslím, že stojí za zamyšlenou. Jakým způsobem nadále tištěná média ale mají dosah v těch jaksi regionálních, nebo řekněme zapadlejších, když to použiju takové hlavné slovíčko, ale asi výstižné regionech Česká, kde vlastně mně přijde, že kolikrát taky v těchto okresech, kde máte třeba mnohem starší populace než ve městech, tak ale ta populace ještě pořád chce ty tištěná média.
Těch 20 tisíc čtenářů těch Lidovek, to jsou pravděpodobně důchodci.
Ano, ale zároveň, když se podíváte právě na ty okresy, tak tam kolikrát tomu regálu s těmi tištěnými médii, tak dominuje bulvár, že? Tak dominuje bulvár Daniela Křetinského a Patrika Tkáče. A to je vlastně to, co se ty lidi primárně berou.
Ale jenom ten Blesk měl 100 tisíc a taky pokleslo, bo těch asi 11-15%, ale nejčtenější teda Blesk, ku podivu ten deník N má asi 60 tisíc, to je docela zajímavé. A Mladá fronta něco na to, ale ty Hospodářské a ty Lidovky, ty jsou úplně jako v háji. A Sport nikdo nečte, to je taky zajímavé, no, a tak dále, no. Takže nevím, ale jenom doufám teda samozřejmě, že lidi to čtou ty noviny na tom internetu. Ovšem, když to musíte platit, to je někdo na západě potom poznamenával, problém je, že sociální sítě jsou zadarmo a tam ty lidi čtou zadarmo, hltají ty lži. A ty prostě ověřené zprávy jsou blokovány placením, takže jako
to je... Pořád se hovoříme o zemi, která má, že, demograficky rostoucí počet důchodců nebo lidí důchodového věku. Mnoho z těch lidí tak je třeba zvyklý číst noviny, utratit za ně ty peníze, ale už neutratit ty stejné peníze za ten obsah online.
To je možné, jo.
Takže to pořád ještě technicky trošku vzdálený.
Dobře, tak jsme se trošku dostali, vážení televizní diváci, od šílných záplav ve Slovinsku k neinformovanosti lidí, no. Zase končím depresivně. Co se dá dělat? Děkujeme vám, vaše televizní diváci, za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.